Тази сутрин поговорихме за това как се отразяват нашите взаимоотношения върху социалния микро- и макроклимат. Тази вечер искам да поговорим за нещо друго. Нещо, което го срещаме всеки ден и то е част от нашия живот. Съвременният човек е много ангажиран. Тича, работи на едно или на повече места, ангажиран е да печели и това е, няма нищо лошо. Лошото е, че ако отделяме много време за неща, които не са толкова жизнено важни, отделяме малко време да се храним. Старите лекари са казвали, че храненето трябва да бъде свещено действие. А сега какво правиме? Сутрин, тичайки към службата, хапнеме някоя баничка за изпът, на обед се хранят повечето хора в заведения за бързо хранене. Обикновено там Биг Мак и други неща приготвени не по най-добрия начин и не с най-добрите продукти. Интересно, все ресторанти за бързо хранене, но не съм видял ресторант за здравословно хранене. Това нарушава формулата за рационално хранене, която знаем още от гимназиалния курс. Помните ли каква беше тя? Въглехидрати към белтъчни, към мазнини трябва да бъде 4 към 1 към 1. За да може малкото дете да расте, трябва да се натрупват нови и нови клетки. Да може зрелият човек да извършва своята работа, трябва непрекъснато тези обменни процеси да възстановяват неговите жизнени сили. Тези рафинирани храни, за които ви споменах, съдържат много мазнини, и то масно наситени мазнини, и много малко фибри, което създава условия за образуване на гнилостни процеси, не за процеси на разграждане в стомашно-черния тракт, а именно на гнилостни процеси. И понеже сме много ангажирани, често се чувстваме уморени, много често посягаме към хранителните добавки, които не само дистрибуторите около нас предлагат, ами всички мас-медии предлагат като панацея. А ако погледнем от друга гъл нещата, в последно време фармакологията се разви много. Витамини и стимулиращи добавки има къде ли не. Дори в една обикновена лимонада има много витамин С. Защо? Слагате за консервант. В детските храни, които толкова много обичат децата, ако се вгледате там в написаното, казва обогатено с еди кои си витамини. И въпреки това, въпреки че има толкова много витамини и толкова храни са обогатени, къде ли не се слагат, дори в прочетах някъде, че се слагали в местните продукти, в саламите, хората не са по-здрави. Именно оттам печели фармакологията с рекламата на своите хранителни добавки. Какво ще рече хранителни добавки и добавки в храната? Игра на думи, ще кажете. Добавките в храната имат някои отличителни свойства. Те нямат хранителни свойства. Прибавят се към храната, за да подобрят нейния цвят, външен вид, вкус и така нататък. Наричат се още адитиви. И върху опаковката на храните са обозначени с буквата Е и някаква цифричка след нея. Това означава дали е отцветител, дали е набухвател и така нататък и така нататък. Тук само съм ги маркирал, някои от тези хранителни добавки, За пример, султа е хранителна добавка. Тоест добавка към храната. А хранителните добавки, това са вече биологично активни вещества, които имат подсилващ или друг стимулиращ ефект върху човешкия организъм. Те представляват преди всичко концентрирани витамини, минерални вещества, аминокиселини и други вещества с хранителен или физиологичен ефект върху човешкия организъм. И ги предлагат за какво ли не? За регулиране на функцията на стомаха, за поддържане добрия вид на кожата, за контрол на теглото, за трупане на мускулна маса. Преди известно време един от моите синове казваше: тати, виж тук какво пише, ако взимам едикви си хранителни добавки, ще добия мускулна сила. Казвам, моето момче, това, което го пише, не е едно към едно. Мускулна сила се добива не само с тези аминокиселини, които се взимат, с много тренировка, а не на последно място ти трябва да имаш този ген. Ако нямаш гена, другите неща се поусложняват. Но интересно, че същевременно магазините за здравословни храни в кавички се роят като пчелен кошер. И гледаме, че в големите градове на всяка втора пресечка има такива магазини за здравословни храни и хранителни добавки. И бих попитал, а останалите магазини за нездравословни храни ли са, нали? Това е в кръга на шегата, но точно така е. Какви опасности има при приема на тези хранителни добавки? Първо, хранителните добавки за натрупване на мускулна маса при системно приемане водят до пристрастяване, алармират учените. Тоест, те действат както някои упойващи вещества. Някои от хранителните добавки действат като допинг. Освен риска от пристрастяване, някои хранителни добавки крият сериозни опасности за сърдечно-съдовата система, черния дроб, бъбреците и нервната система. В мас-медиите преди известно време беше изнесено, че двама души някъде в Европа починали след взимане на хранителни добавки за коригиране на телесното си тегло, за отслабване. Когато аз искам да произведа някакво лекарство или нещо, което да го продавам на пазара, ако го произведа като лекарство, пътя за лицензирането е страхотно дълъг и много тежък. Но ако го направя като хранителна добавка, пътя се скъсява и аз много лесно и много бързо мога да изкарам този продукт на пазара, като заобикува малко закона. Влезнахме в Европейския съюз вече от, коя беше, 2000 или 2001 година, и вижте, че Европейския съюз веднага си е направил труда да изследва с какво се храни средностатистическия българин. И вижте, поема на ден 120 грама кафе, 114 грама безалкохолни напитки, 51 мл минерална вода, малко плодове и зеленчуци, предимно във вид на плодови сокове, около 70 грама дневно, около 2 супени лъжици захар и мазнини. Говорим, тези мазнини, ако бъдат извлечени от храната, която консумираме, 86 мл бира срещу 51 мл вода, както я споменах, 1 грам супа срещу 9 грама твърд алкохол и по 7 грама вино. Вижте с какво се храни българина днес. Какво значи рационално хранене? Рационално хранене е равносилно на балансираното хранене. Много добре знаете хранителната пирамида. Няма отново да ви губя времето с нея, но знаете с какво човек трябва да се храни повече. Човешкият организъм е пълен с много бактерии. А като говорим за хранителни добавки, не мога да не спомена един случай в Джорджия. Взели 250 лабораторни плъха И 45 дена ги хранили с корнфлейкс. Това са едни царевични пръчици, които са обогатени с витамини. Знаете, че нашите деца много ги харесват. Какво се оказва? След 45 дена тези плъхове започнали да им пада козината. Лабораторните резултати показали, че имат анемия и станали таки апатични и вяли. Вижте с какви фантастични в кавички неща храниме своите деца. И друго. Учените алармират, че витамините в хранителните добавки не се възприемат така, както витамините от природните продукти. Нещо повече. Ако предозираме витамините чрез хранителни добавки, може да си допринесем други проблеми, здравословни, които няма да бъдат маловажни на фона на другите заболявания, които може би имаме. Така. Какво значи да се храниме здравословно, казах, балансирано? За да се храним балансирано, трябва да имаме в нашия прием от хранителни вещества пробиотици. Знаете, че човешки организъм по неговата повърхност и в неговите вътрешности има много микроелементи, бактерии. Едните са положителни, другите са отрицателни. Тоест, едните предизвикат заболяване, а другите ни предпазват от заболяване. А пробиотиците са живи микроорганизми, бих казал бактерии, които в подходящо количество имат положителен ефект върху здравето на приемния организъм. И аз съм българче, знаете, учихме го като стихотворение като деца, и аз съм горд, че най-стария пробиотик в Европа е българското кисело мляко, което на запад съм го виждал като йогурт. Йогурт е тракийска дума, което означава твърдо мляко и в своя оригинал е правен от овчо мляко. Овче мляко. Българското кисело мляко в аналите на европейската история се споменава за първи път в 1644 година, когато един арменец, лекар от Цариград, лекува френския монарх Людвиг XI заради неговите стомашни проблеми и имал много добър ефект. Малко по-късно Илия Мечников, минавайки през България, видял, че българите имат много столетници и го свързал с голямата консумация на кисело мляко. Забелязал, че българите стават сутрин, редат се на опашки пред млекарниците и си купуват кисело мляко. Да, това е един кошмарен спомен преди 10 години, когато наистина ставахме рано, но това не това е видял Илия Мечников, но видял, че българите наистина в различен вид консумират много кисело мляко. И връзва столетниците в България именно с това. Малко по-късно, пак един българин, Стамен Григоров, доктор Стамен Григоров, открива българското кисело мляко Bacillus bulgaricus и сродните бактерии, за които се смята, че притежават освен хранителна стойност и здравословен ефект и се изразяват в това, че увеличават освояването от организма на протеини и мазнини, повишават стабилността на витамин B12, стимулират отделянето на храносмилателни сокове, стимулират растежа, особено при младите организми, подрастващите. Потискат развитието на вредни микроорганизми в стомашно-чревния тракт, намаляват риска от атеросклероза, намаляват риска от хемична болест от сърцето, бързо възстановяват стомашната екосистема след продължително лечение с антибиотици. И това, което бих искал да ви спомена, че съдържат витамин B12. Киселото мляко пазало от Алцхаймер. Ще кажете защо? Оказва се, учените, изследвайки възрастни хора болни от това заболяване, че те имат много нисък витамин B12 в своя организъм. И свързват този факт с това заболяване. И особено за хора, които са се устремили към храненето без животински продукти, трябва да има да имаме едно на ум, че витамин B12, ако аз не спра да се храна с всяка вид животински продукти, ще издържа между 3 и 5 години според учените. След това учения дроб този витамин B12 ще изчезне и ще се появат необратими промени в моята нервна система, които дори да започне лечение няма да могат да бъдат възстановени. Ако липсва, да речем, B1 витамин или другите витамини от групата B, какво може да стане? Знаете още, че един от мореплавателите забелязал, че когато храни своите моряци само с месо месеци наред, а дори години, защото те са пътували години, особено Христофор Колумб и другите, които са откривали новите земи, забелязал, че когато качва кат с кисело зеле, скорбута не се появява сред неговите моряци. Когато има липса на прием на витамин B12, това не се появява толкова бързо и не е толкова очевидно, но последиците наистина, според учените, са лоши. Някои автори дори говорят за антибиотични свойства на киселото мляко. Нещо повече. Във Франция киселото мляко преди Втората световна война се е продавало българското кисело мляко се е продавало като лекарство за лечение на стомашни проблеми. И нещо друго. Създавани са в Западна Европа санаториуми, които са лекували туберкулозата с кисело мляко. Защо? Тогава още не са познавали антибиотиците, с които се след това туберкулозата успя да се пребори и в последните години отново настъпва. Кое кисело мляко е за предпочитане? Нали обикновено, когато се говори, стигаме до този етап, когато говорителя прави реклама на новия продукт. Няма да ви кажа кое кисело мляко е за предпочитане, но ще ви кажа, че киселото мляко, което правеше баба ми в едно време на село, наистина беше истинското кисело мляко. И сега, ако имате възможност да си подквасвате домашно кисело мляко, това е киселото мляко, което съдържа всичко това, за което говорих досега. Друг млечно-кисел продукт, произходящ от киселото мляко, това е наистина катъка и само който го е вкусвал, знае какви превъзходни вкусови качества има, а да не говорим за неговите полезни свойства. Като пишех тази тема и си мисля, какво нещо е българина? Много сме работливи, много спестовни, много икономични, много си гледаме семейства, много дим за децата си, но да сме хора, които много се прекланяме при чуждото. Много често, ако дойде да ви кажа, вижте сега какъв западен продукт ви носа и половината от вас ще си го купат. Много пъти, минавайки покрай пазара и поглеждайки морковите си, към, какво е моркова? Но вижте още, бащата на модерната медицина Хипократ го определя като един от най-полезните природни продукти. Интересно защо? Вижте колко витамини съдържа от групата B и най-много съдържа, както виждате тук, каротин. Това е веществото, което прави моркова оранжев. И колкото по-наситен е цвета на моркова, толкова повече каротин съдържа той. И добавят учените. Един морков е равен на една таблетка мултивитамин. И когато сме болни, даже не отиваме да се консултираме с лекар, особено сега, когато започнат вирусните инфекции есента, какво правим? Тичаме в аптеката и казваме на аптекаря, дай ми най-хубавия мултивитамин, за да мога бързо да се възстанови и да се върна на работа. Същевременно забравяме, че ако започнем да правим примерно сок от моркови, от зеле, от селена, това са концентрати от витамини, които се приемат по различен начин от химичните такива. И естествено, ефектът ще е много по-добър. Бета-каротина, това е предходното вещество, което в организма ни се превръща в витамин А. Както казахме, съдържа в голямо количество в морковите и изяждането на един морков дневно стопира именно този бета-каротин, стопира развитието на чернодробния рак. При приемане на 30 мг бета-каротин дневно се наблюдават намаляване на ракови клетки при тумори в червата. Аз знаех, че най-много фибри има в трицата. Обаче морковите съдържали в 1 грам вещество повече целулоза от същото количество овесени ядки. Съдържат тези вещества, които действат като четка на нашия стомашно-чревен тракт. Консумирането на 2 моркова дневно е достатъчно да намали само по себе си до около 20% холестерол в човешкия организъм. Високото съдържание на витамин А съкращава процеса на зарастване на раните. Един морков със средни размери съдържа около 30 калории и около 20 000 единици витамин А, горе-долу достатъчно за дневния пример на витамин А на ден. Ежедневната консумация на моркови забавя стареенето. Другото, което е, подобрява зрението, намалява свободните радикали, това, което непрекъснато дават като реклама за някои хранителни добавки, укрепва имунната система, стимулира млечната секреция при кърмачки. Ето това е за нежната половина от нашето общество. Голямото количество на витамина в морковите спомага да се поддържа кожата свежа. Сок от моркови, това е вълшебно лекарство през възстановителния период след претърпяна операция или тежко боледуване. И не на последно място това, което ви споменах за антитуморния ефект. Това ще го прескочим, защото е за педиатрите. Морковите, и не само морковите, а всичките зеленчуци, които са ярко обагрени, а не само зеленчуци и плодове. Говорим за тъмнозелени чушки, тъмночервени чушки, домати, киви, зелен грах, морковите, тиквата и така нататък, съдържат в себе си много каротеноиди, които се натрупват в макулата на окото и предпазват от така нареченото старческо ослепяване. Когато поради липса на тези неща, на тези вещества в организма, започват, особено възрастните хора са податливи към такова ослепяване, започват да виждат редовете изкривени, пропускат букви и по-често към от това страдат хората на 65 години, бялата раса, жените. Така че, мога да ви кажа, консумирайте повече такива ярко оцветени зеленчуци. Някои неща от това ви споменах. Един друг плод, тази тема е определено есенна, гроздето. Гроздето е енциклопедия от полезни съставки. Някои го наричат даже растителното мляко поради многото полезни вещества, които съдържа това в себе си. И тук всичко, което съдържа, най-много съдържа гроздовата захар. А какво е действието на гроздовата захар върху човешки организъм? Освен многото витамини, които съдържат повече в ципата, отколкото в месото и зърната, има и много микроелементи, които са нужни за живота на нашето тяло. Никой друг плод не съдържа толкова кафеена киселина, кверцептин и мирцептин, които са изявени антитуморни агенти. Лечението с грозде и гроздов сок си има име, който ампелотерапия, и го дават при различни заболявания, особено при следхепатитни състояния. Тогава, когато чернодробните клетки са увредени, гроздото и гроздовия сок действат много благоприятно. Чували ли сте, че французите си хапвали мазничко, огаждали си, но понеже пиели вино, по-малко страдали от сърдечно-съдови заболявания, респективно инфаркт, от другите народи в Европа? Оказва се, че това не е точно ефект на виното, а именно на това грозде. И ако консумацията на вино може да увреди нашия черен дроб поради алкохола, защото пък и не само черния дроб може да се получи. Виждал съм в моята практика увреждане на сърцето от прекалена консумация на алкохол. Определено гроздото и чистия гроздов сок могат да имат само положителен ефект. Така, при заболяване на черния дроб, стимулира върхидратната обмяна, особено при изояди деца, стимулира производството на всички видове клетки. Черното грозде съдържа около 65 микрограма фолиева киселина, а ние използваме като профилактика, знаете, при бременните срещу вродени дефекти на плода. Така че бих ви казал, яжте повече грозде есента, особено тези, които имат планове да имат потомство. Ето това, което ви споменах. Между 300 и 500 мл сок, казват някои учени, може да се снижи риска от рак до около 60%. Наличието пък на калий в гроздето помага за работа на сърдечния мускул. Багрилните вещества, това, което ви споменах за французите в гроздето, имат съдоразширяващ ефект, което е профилактика на сърдечно-съдовите заболявания. Също така укрепва нервна система, може да премахне тези крампи в краката, които се явяват много често при липса на някои микроелементи или обезводняване в организма. Вещество, съдържащо се в гроздето и боровинките, подобрява паметта. Благоприятно повлиява предменструалния синдром поради едно вещество, което има хормоноподобен ефект, наречено резвератрол. Този резвератрол е вещество, което се намира в люспата на гроздето, освен че е мощен антиоксидант, запазва сърдечния мускул, намалява риска от Алцхаймер. Също така има друго вещество, церостилобене, което е мощен антиоксидант и вещество, профилактиращо онкологичните заболявания. Кое е за предпочитане напълно, нали, когато купуваме особено грозде, нека да бъде с неовредени зърна, но пък от друга страна, ако купуваме и видим, че гроздето е сякаш излято от едни и същи зърна, нека да имаме едно на ум, че те са третирани с химикали и преди консумация многократно трябва да се измива с вода. Искам да ви кажа и нещо за орехите. Всеки като един представител на ядковите. Ядките на орехите и на другите ядкови са богати на белтъчини, които са по-качествени от тези в месото. Също така има мазнини, желязо, магнезии и така нататък и така нататък. Калция, магнезия и фосфорните соли са в такова количество, че употребата на ядките стимулира растежа на костите и зъбите при децата. Когато имаме малки деца, знаете, че много често им даваме калци и препарати да се засилят процесите на костообразуване. Ето, ядките са нещо, което Бог ни го е дал точно за това. Честата употреба на орехови ядки тонизира нервната система, укрепва мускулите и бързо премахва умората си с физически натоварване, понеже има много витамин Б в тях, намалява риска от старческа деменция и инфаркт поради голямото количество на витамин Е. Тъй като са по-бедни на въглехидрати, са полезна храна при захарен диабет, но едно но, понеже са много калорични, хора, които са склонни към напълняване, трябва да имат едно на ум. Антибактериално действие имат, общо укрепващо и при зарастване на рани. И ето една рецепта за туристи. Смляни орехови ядки и пчелен мед объркано, едно към едно, са космическа храна. В малко количество, много калории и тогава, когато трябва да мислим кога ще слагаме в раницата и какво ще слагаме в раницата, може да си позволите да сложите едно малко бурканче, което ще ви дава непрекъснато енергия при изкачване на върховете. Орехите, освен че се използват в народната медицина техните ядки, се използват и тяхните листа, които са богати на йод. И балин с листа от орех се използват в народната медицина, пак ви казвам, като допълнително лечение при рахит, екземи, кожни възпаления и така нататък. Хранителни добавки или рационално хранене. Това е избор, който всеки може да направи. Защо? Защото хранителните добавки не заместват пълноценното хранене. На времето казвахме, не ни е страх от градоносните облаци, защото ние сме направили ракети, които ще ги разпръснат. Направихме ракети, но градушката не само, че по-често ни удреше, ми ставаше и по-голяма. Отидахме в космоса и казахме, сега ще направим едни храни, които като хапнеш едно хапче и цял ден ще си получил хранителните вещества, от които има нужда човек. Да, ама не стана и това. Хранителните добавки не заместват пълноценното хранене. Витамините и микроелементи от природните продукти по-лесно се усвояват от синтетичните. Масно разтворимите витамини от хранителните добавки могат да се предозират и поради по-трудното разграждане да увредят здравето. И тук си извадих данните за няколко витамина. Ако предозираме витамин А, който е много важен за нашето здраве и за нашето нормално развитие на нашия организъм, може да ни доведе до главоболи и кожни проблеми. При предозиране от витамин Б, цялата група там, нарушение в кръвообращението на крайниците. При предозиране на витамин С, Д и Е може да се появят стомашно-чревни разстройства, натрупване на оксалати в бъбреците. Така наречените пясък или камъни в бъбреците. Калция също води до при негото предозиране до натрупване на пясък и камъни в бъбреците. Селен, който е също един от микроелементите, които са нужни за правилното развитие на човешки организъм, може да доведе до косопад и омекване на ногтите. Няма ясна статистика за броя на констатираните подправени продукти. Аз ви казах, че там закона се изобикаля много лесно. Много бързо си изкарват на пазара неща, които не са достатъчно проверени. Само един пример ще ви дам. В 60-те години беше изкаран един препарат в фармацевтичната мрежа, който се даваше за успокоение. И пояснението беше, че той не вреди дори и на бременни жени. Оказа се, че след първата година се появиха деца с увреждания, без крайници, увреждане на вътрешните органи и така нататък. И се оказа, че това е именно следствие на този препарат, който беше спрян, но увреди много деца в Западна Европа. За щастие ни тогава не контактувахме много с Западна Европа, така че до България не можа да стигне този препарат. Не прибягвайте до самолекуване, дори с хранителни добавки. Много често това води до неблагоприятни последствия за организма. Ако аз се храна с червени чушки, примерно цяла седмица и пожълтея, това опасно ли е? Определено не. Организма ще си изхвърли този пигмент, но ако предозирам витамините в чрез хранителни добавки, мога да получа някои увреждане на моя организъм. Някои от съставките в хранителни добавки може да представлява опасност за здравето ни. Както ви споменах вече за съставките, които са в хранителни добавки за натрупване на мускулна маса. Предпочитайте домашно приготвената храна, в която пропорцията на въглехидрати да бъде и въглехидрати, белтъчни и мазнини да е така, както е в балансираното хранене, 4 към 1 към 1. Нека ви менюто да ви е разнообразно. Консумирайте повече плодове, зеленчуци и житни растения. Те са природните антиоксиданти. Поне 4 пъти седмично е хубаво да се консумират ядки. Хубаво е да се намаляват в менюто рафинираните храни за сметка на нерафинираните храни. И си мисля, че следващия път трябва да направя една тема за това колко полезно е зелето. Особено когато не е сготвено, сурово на салата и в този сезон вълшебна храна. Предпочитайте растителните мазнини. По-добре е да са сурово пресобаните. Да се избягват сложната комбинация на хранителни продукти и изключвайте по възможност от менюто си пикантната храна. На всяко хранене на трапезата да присъстват сурови плодове и зеленчуци. Старите лекари казваха, че човек не се е хранил, ако в менюто му не е имало салата. Консумирайте суворовите плодове и зеленчуци преди храна, казват някои, защото по-бързо преминавали през стомашно-чревния тракт. Това не е английски закон, някои го препоръчват. Може да определяме разтоварващи дни според сезона с плодове и зеленчуци. Дали ще изберем да се храним рационално, да отделяме повече внимание на нашето хранене, за да се чувстваме по-бодри и по-жизнени и по-работоспособни, или ще неглижираме нашето хранене и ще се опитваме да го заместваме с хранителни добавки, е наш личен избор. Но мисля, че след това, което разбрахме тази вечер, можем да променим нашето виждане в тази насока. Благодаря ви за вниманието.